Is-seklu 20 ra tibdila normi fil-ħajja soċjali tad-dinja u mhux raqqas f'dik Maltija. Meta snin qabel ħajja pubblika kienet merfuha għal ftit mill-poplu, maż-żmien beda jinbidel kollox. L-istess attitudni tal-poplu nbidlet u għalhekk ma kienx daqshekk ħaġa kera li jkun hemm artisti nisa jagħtu semhom fuq il-palk. Fost l-artisti li kienu popolari kienu dawk li bdew jitilgħu fuq il-palk u juru l-kapaċitajiet teatrali tagħhom. Waħda minn dawn l-attriċi hija Mary Camilleri. Mary twildet fis-sena 1901 fil-Belt Valletta. Hija kienet l-uniku tifla minn familja ta' 10. L-edukazzjoni tagħha kienet waħda tajba, iżda fl-istess ħin l-istess Mary taf ukoll il-kapaċitajiet tagħha lill-istess immaġinazzjoni fertili li hija kellha. Barra minn hekk, għalkemm kienet għadha żgħira, hija kienet diġà bdiet tiret mingħand missiera li kien attur famuż ukoll f'dak iż-żmien. Fil-fatt, meta n-negozju ta' missiera kien ħadaqqa ta' ħarta, il-familja kollha kellha teemigra lejn Londra. F'dik il-belt missiera ħadem ħafna fit-teatru Ingliż. U l-istess Mary kompliet tiġbor aktar informazzjoni u fl-istess ħin ispirazzjonijiet minn dak li kienet qiegħda tara u tisma'. Hija stess ingħatat diversi opportunitajiet kemm biex tirrexta kif ukoll biex tkanta fil-pubbliku. Ir-ritorn ta' Mary Camilleri lejn Malta kien ifisser li issa feta matura kienet sejra tidħol fix-xena lokali. Naqdet ma' kumpanija teatrali u ġeneru tal-istess xogħlijiet tagħhom kien wieħed serju. Mhux għax il-kummedja ma kienx maħduma minn dan il-grupp teatrali iżda l-istess artisti kienu jippruvaw jaraw li kollox ikun bilanċjat ħalli jibdew joffru lill-pubbliku Malti xi ħaġa differenti. Ma xtaqgħux li jirrepetu il-kummedja farsa li jidher li kienet għadha wisq popolari ma' poplu Malti. Jidher li s-suċċess ma kienx nieqes ukoll. Iżda ftit ta' snin wara, l-istess Mary Camilleri bidlet il-kumpanija teatrali minħabba li xtaqgħet tipprova ġeneru ta' teatru differenti. U hija ngħaqdet ma' kumpanija oħra li aktar kellha ħsieb u lan li toffri kummidi. Matul il-karriera tagħha fuq il-palk, Mary Camilleri ħadmet mal-aħjar artisti tal-palk ta' dak iż-żmien. Mhux hekk biss, iżda l-istess xogħlijiet li hija interpretat kienu wkoll maħduma speċifikament għaliha. Kien hemm kittieba li ħasbu ħalli juru t-talenti tal-istess Camilleri. Minħabba f'hekk wieħed jibda jifhem aħjar il-kapaċitajiet li kellha din l-attriċi. Fl-istess ħin, l-imħabba li hija kellha lejn it-teatru kien wassala biex hija stess tingħaqad ma' min riet li javvanza t-teatru għal aktar minn sempliċiment attività ta' ftit ħin għal fuq il-park. B'hekk bdiet tinvolvi ruħha sew fl-użu tat-teatru bħala mezz ta' talim. Bdiet ukoll tagħti lezzjonijiet fid-drama, xi ħaġa li għal dak iż-żmien kienet inizjattiva ġdida. Dak kellu jkun ukoll parti mill-istess wirt tagħha lejn it-Teatru Malti tas-seklu 20. Fis-sena 1969 hija waqfet il-kumpanija Malta Theatrical Variety Company li mill-ewwel inħatfet mill-istess stazzjon tat-television li kien għadu kif twaqqaf ftit ta' snin qabel f'Malta stess. Minn hemm il-quddiem produzzjonijiet teatrali kemm fuq it-television kif ukoll fuq ir-Rediffusion komplew juru il-versatilità ta' din l-attriċi. Hija ħadmet ukoll għal diversi films barranin li kienu jiġu Malta li jiġbdu partijiet kemm dawk żgħar kif ukoll hemm sostanzjali. U l-kummenti tad-diretturi barranin għal Mary Camilleri kienu dejjem favorevoli. Fis-sena 1962 Mary Camilleri kienet iddeċidiet li toħroġ għall-politika. Hija ngħaqdet mal-Partit Demokristjan li kien immexxi minn Wensley. Għalkemm hija ma ġietx imtella għall-Parlament Malti, dik l-esperjenza ma tantx żammet allura milli tkompletati sema fil-produzzjonijiet teatrali. Mary Camilleri tibqa' ħafna Maltin dik l-attriċi li bħal-sita kienet tagħti l-messaġġ li riedet anki jekk ma tkunx l-isnet kelma waħda.